Вечерняя казка. Привітання, мой друже. Калі ты падрыхтаваўся ўжо слухаць маю казку, то я пачну расказваць. Тыгр і сушаны персік. Карэйская казка. Жыў у горнай даліне вельмі вялікі тыгр. Калі ён рыкаў, усе звяры ў гарах дрыжалі ад страху. Але нават цар звяроў можа рабіць недарэчныя памылкі. Прачнуўся неяк тыгр пасля абеду. Спаў ён так доўга, што ў яго разгарэўся апетыт. Ужо стала цямнець. Пайшоў тыгр да горнага сяла. Крыху паблукаў, а потым падышоў да сялянскай хаты. У хляве каля хаты моцна спала гладкая карова. Вось гэта будзе банкет. Тыгр ужо наблізіўся да каровы, калі яго вушы ўлавілі нейкі шум у хаце. Гэта плакала дзіця. Тыгр падышоў да дзвярэй, прыслухаўся. Маці спачатку ўшчувала дзяўчынку, якая не хацела спаць, а потым пачала ўгаворваць: «Сюды ідзе дзікая кошка. Ой, як страшна! А вось паўзе вялікая змяя!» Але дзіця не супакоівалася. «Глядзі, вось тыгр! Вялікі, а які страшны!» Тыгр падумаў, што дзіця перастане плакаць, але дзяўчынка не заціхала. Ён вельмі здзівіўся: «Адкуль жанчына даведалася, што я тут?» Але далей яго чакаў яшчэ большы сюрпрыз. «Дачушка, вось сушаны персік!» «Дзіўна!» Але дзяўчынка адразу ж змоўкла. «Чаму мне сёння не шанцуе? Хто такі сушаны персік? Дзіця, якое не напалохаў такі вялікі звер, як я, перастала адразу плакаць, пачуўшы імя персік. Няма сумнення, ён страшнейшы за мяне». І тыгр задрыжаў са страху. Жанчына сказала, што ён ідзе. «Калі я не высачу яго, ён, напэўна, мяне схопіць». Поўны адчаю тыгр вярнуўся ў хлеў. Трасучыся ад страху, ён падпоўз да каровы, і ў гэты ж момант яго зоркае вока ўгледзела постаць чалавека. Злодзей ціха падкрадваўся, каб украсці карову. Ён не бачыў тыгра ў цемры. Яго рука намацала нешта выпуклае, падобнае на гладкую бязрогую карову. «Калі я ўкраду гэтую таўстуху, яна прынясе мне шмат грошай». Злодзей накінуў вяроўку на карову і вывеў яе з хлява, не падазруючы, што закілзаў палахлівага тыгра. «Цяпер я загіну», – падумаў тыгр. «Гэта ніхто іншы, як сушаны персік, пра якога расказвала жанчына. Калі я зараву альбо накінуся на яго, ён, напэўна, з'есць мяне. Я павінен толькі падпарадковацца». А злодзей не меў ні кроплі страху, бо тыгр паводзіў сябе вельмі паслухмяна. Ён нават узрадаваўся, што яму трапіла такая лагодная карова. Яму захацелася ехаць вярхом. Ён узлез на... І тут чалавек адчуў штосьці нядобрае. Памацаўшы шыю каровы, ён задрыжаў: «Чорт, мяне падбіў! Гэта не карова, а тыгр! Што ж рабіць?» Яго вочы са страху палезлі на лоб, сэрца моцна калацілася, усё яго цела білі дрыжыкі. «Я павінен моцна трымацца. Калі я зваліўся, ён разарве мяне. Трэба нешта прыдумаць». І злодзей моцна абняў тыгра за шыю, а нагамі абхапіў тулава. А тыгр у гэты час не мог нават праглынуць сліну. «Гэты махляр, сушаны персік, хоча задушыць мяне. Калі я яго не скіну і не ўцяку, мне канец. Тигр заскакав, хутко згинаючи і випростуючи спину. А злодій за пошніє сили тримався на спині тигра. І он ведав, що коли зваліться, дик одразу трапить у пащу тигра. Ні один з їх не хотів загинуть. Чим більш раз'юшено скакав тигр, тим мацней злодій стискав його шию. Не маючи сілу терпіть боль, тигр кинувся на втек. І нечакано вялізне древо узнікло на його шляху. Злодій убачив товстую галіну над головою, і он подскочив і ухапівся за яє, а потім, ніби вавёрка, узліз на саму верховину. Раптовно тигр чув волю, і он був безконце щасливий, що визволився від сушеного персика, і со страху, що буде знов схоплений тою істотою, у одно імгнення добіг до гори. Уже на вершині тигр заров: «Я воскрес! Не кожний тигр може змагатися з сушеним персиком, вижить і про все гэта розповідать. Я смілий тигр». Ось такая історія про смілого тигра і сушеного персика. Тое дзіця, што плакала ў хаці, супакоілася і заснула, атрымаўшы сушаны персік. Думаю, што табе, мой друже, сушаны персік не спатрэбіцца. Ды няма яго ў мяне. Замест яго, замест гэтага ты паслухаў казку, таксама супакоіўся, можа, нават крыху развесяліўся, і таму табе самый час класціся спаць. Бывай, мой друже. Добрай табе ночы і прыемных снов.
Прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. И мала на кне видать, хай у сивцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шу-ши-ши-ши. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши. Спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши.